2015 yil arafasida turibmiz. Butun dunyo xalqlari yangi milodiy sanani boshini nishonlaydi. Musulmonlar ham, g'ayri dinlar ham hamma nishonlaydi. Lekin hafta ichida ba'zi ahli ilmlarni orasida ham noto'g'ri tushunmovchilik gaplarni yurganini har yili guvohi bo'lamiz. Masalan, bu yangi yilni kutish bid'at, buni kutib bo'lmaydi, bu xristianlarni yili deganga o'xshagan turli tuman gaplar bo'ladi. Aslida Alloh taolo Qur'oni Karimda ham quyoshni ham oyni hisobini yillarni hisobini bilishlaringiz uchun litalamu adada sinina wal hisab deb yillarni quyosh hisobida va oy hisobida belgilab borishlaring uchun yaratganman deydi. Biz quyosh hisobida milodiy sanani hisobini olib boramiz.
U qaysi sura, qaysi oyat?
Ya buni hamma ulamolar biladi. Men hozir qaysi sura, qaysi raqamdagi oyatligi esimda yo'q, lekin juda Qur'onda bor. Shunda oyatlar bitta emas, ikkita, uchta joyda bor. Bitalar muhaddada sirining ro'yxatiga kiritiladi. Qoyilni yaratdim. Yillarni hisobini oy va quyosh bilan olib borishlaringiz uchun deb qo'yibdi. Quyosh hisobi bilan 1 yil 365 kun, oy hisobi bilan 354 kun. Endi musulmonlar odatda payg'ambarimiz alayhissalomdan boshlab islom dini ta'limotidagi sanalarni, bayramlarni, hayitlarni, ro'za, haj mavsumlarini belgilashni quyosh hisobi bilan emas, oy hisobi bilan olib boriladi. Bu degani quyosh hisobi bilan musulmonlarni ishi bo'lmasin, u qachon yil yangiradi, qachon eskiradi ishi bo'lmasin degani emas, chunki dunyoviy ishlarimizni ko'proq muomalada musulmonlar ham mana bu ayniqsa Yevropa g'arb mamlakatlarida u oy hisobini hech ham hisobga olmaydi. Shuning uchun bizlar dunyo bilan muomala qiladigan bo'lsak, aloqa qiladigan bo'lsak, milodiy sana bilan ham mana shu Grigoriy taqvimiga binoan yuritiladigan mana shu milodiy sanani ham bilib olishimiz va o'zimizni qamariy oy hisobi bilan olib borayotgan hijriy sanamizga taqqoslab borishimiz bu foydadan xoli emas. Endi shu yangi, mana shu milodiy sana yangiradi yaqinda, mana 31 dekabrdan keyin 1 yanvar keladi. Xo'p, shu yil yangilanadigan bo'lsa, Alloh o'zi Qur'onda aytib qo'ygan bo'lsa, yil shu yilda quyosh oy hisobini olib boringlar deb. Shu yilni yangilanishligini yaxshi niyatlar bilan, yaxshi duolar bilan musulmonlar kutib olsa nima bo'pti? Noshar'iy yo'l bilan emas. Ba'zi masalan g'ayri dinlarda qangi masalan ichkilik yo'q bir xilligi nishonlashda turli tuman noshar'iy ishlarni aralashtirmay, shukrona sifatida ey Parvardigor, mana bir yilimiz tugab, yangi yilimizni bir xayrli qilgin. Eski yilda qilolmagan ishlarimizni yangi yilda bir shu ezgu yaxshi bir savobli ishlarni ko'proq qilaylik deb chiroyli qilib o'tkazsa nima bo'pti? Shuning uchun biz har yili chunki ishlarni olib boramiz. Bu degani bu xristianlarni bayrami emas, bu yangi yil. Xristianlarni u haligi Rojdestvo bayrami 25-da yoki 8 yanvardami shunaqa boshqa sanada bo'ladi u. Hatto o'sha Rojdestvoda ham musulmon mamlakatlarida mana Misrda men ko'rib qoldim, bu yil har yili ko'rib qolaman. Musulmon ulamolari o'sha Misrdagi katta-katta pishvoy Shayxul Azhardan tortib katta ulamolar borib, Iso alayhissalomni tug'ilgan kunini nishonlayotgan xristianlarni butun ruhoniylarini tabriklab kelishadi. Agar bu nojoiz bo'lganda, bunday din peshvolari bu ishni qilmasdi-yu. Ularni sig'inishiga qarshimiz, Iso alayhissalomni Allohning o'g'li deyishiga qarshimiz, lekin tug'ilgan kunlarini nishonlasa, ular ham bizni haligi hayit kunlarimizda, ikki hayit kunlarimizda nishonlab ketishyapti. Islom dinining bag'ri kengligi shundaki, boshqa g'ayri dinlar bilan ham mana shunday muomala do'stona aloqalarni qilib turadi.
Rum surasini 1-5 oyati hujjat qilib keltirilibdi-da o'sha tezisda. O'sha rasmiy saytda e'lon qilingan
tezisda.
Endi shu oyatni
u o'sha oyat Rum nima qilganda, ahli kitoblar g'alaba qilganda, mushriklari ustidan g'alaba qilganda, xristian ahli ham xursand bo'ladi ahli kitoblar degan oyat bor Rum surasida. Bu degani o'sha dinlarni ahli kitob xristianlarni payg'ambarlarni o'sha xursand bo'lgandan keyin har holda mushriklarga nisbatan ahli kitoblar ustun turadi. Chunki mushriklar umuman Alloh taolaga ishonmaydi. Ahli kitoblar esa e'tiqodda adashib ketishgan xolos. Ular ham musulmonlardek Allohning yakkaligini bilishadi, payg'ambarlarini tanolishadi. Faqat ularni adashgani payg'ambarimiz alayhissalom mag'us bo'lib payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin bu kishini tan olishmadi. Bu kishi keltirgan Qur'oni Karimni tan olishmadi. Ana shunda faqat xatolari. Boshqa g'ayridinlar umuman dini boshqa ularni.
Ya'ni ularni shodlanishgani, ularni g'alaba qilgan kunlarini, kunlarida musulmonlar ham shodlanish kerakmi?
Musulmonlar ham shodlanishdi deb Alloh taolo maqtab etyapti. Demak, shodlansa bo'lar ekan. Har holda ahli kitoblar, mushriklar ko'p bo'lganda, ahli kitoblarni ko'p bo'lgani yaxshi deyilyapti. Tavrot, Injilni o'qiydi ular. Tavrot, Injilni juda ko'p oyatlari qolgan, juda ko'p oyatlarni o'zgartirgan bo'lsalar ham, u kitobni payg'ambarimiz alayhisalomdan so'raganlarida, "Yo Rasululloh, mana endi Qur'on nozil bo'ldi, endi biz qo'limizda Tavrot, Injil ham turibdi. Ularni o'qiganda nima qilaylik, tasdiqlaylikmi yo yolg'onga qaraylikmi?" deganda, "O'qisalaring, o'qib qo'yaveringlar, rost ham demanglar, yolg'on ham demanglar, shukr saqlanglar" dedilar. Qarang, ana islomda adolatligini qarang. Chunki bilmaysizlarki, u yerda haqiqiy oyatlar, qolgan oyatlarni aniq bilmaysizlar. Yoki ular qo'shgan, o'zgartirgan, Muhammad alayhisalomning sifatlarini o'zgartirgan oyatlarni sizlar bilmay qolishlaring mumkin. Shuning uchun tasdiqlamanglar ham, takzib ham qilmanglar, yolg'on ham demanglar, rost ham demanglar, o'qisalaring o'qib qo'yaveringlar deganlar.
Tushunmadim-da, hozir konkret nima deyish kerak endi?
Qur'on sifatida kutib olaylik, nishonlamaymiz biz kutib olamiz. Ya'ni Allohni yangi yilini quyosh hisobi bilan bo'ladigan yilni ham Alloh taolo beryapti shu yangi yilni. Buni biz kutib olamiz shukronalar bilan kunga yetkilganiga va yangi yilda Alloh taolodan ko'p yaxshiliklarni umid qilgan holda kutib olamiz.
Lekin nishonlamaymiz.
Yo'q, nishonlash emas bu.
Ha, chunki bu yerda shu kutib olish ham aqlan ham shar'an joiz deyilgan ekanda u tezisda.
Ha, albatta joiz.
O'sha shar'an joiz degani endi
Qur'onda yo'q bo'lsa ham maylidir, men qo'shilmasin. Qur'onda qarang, "Bitala muadida sinina va hisob" oyati bor. Quyoshni shunday bir ziyoli qilib qo'ydim, oyni nurli qilib qo'ydim. Toyinki sizlar yil hisoblarini oy kun hisobi bilan olib borishlaringiz uchun "Bitala muadida sinina va hisob" deb.
Domla, demak, mana bu endi mana hozir odamlarda har xil fikr tug'ilishi mumkin-da, ha, endi yangi yilni nishonlash ham mumkin ekanda, demak, kutib olish degani endi bu nishonlashda endi degan fikr kelishi mumkin.
Endi nima deyishni tushunasiz, agar musulmoncha musulmoncha shar'iy usulda kutib olsa, kutib olursin. G'ayridincha kutmasin.
G'ayridin deganingiz ichkilik ichmasin, archa bezatmasin va hokazo va hokazo.
Ha, albatta, albatta. Shularni tushib yurishib qolasin. Mana endi sovet davrida yangi yil kutish shunaqangi bemazagarchiliklarga aylanib ketganda, o'shaning uchun ham hozir ko'p musulmonlarimiz, ulamolarimiz yomon ko'radi yangi yilni kutish deganda, o'shalarni o'ylashadi. Yo'q, biz yangicha o'zimizni milliy diniy qadriyatlarimiz asosida kutib olsak va duolar bilan Alloh taolodan yangi yilga bir xayriyatlarni so'rasak, buni hech qanday yomon tomoni yo'q inshaalloh.
Endi bir dasturxon yozib, noz ne'matlar tayyorlab, u yerda faqat anaqa ichkilik bo'lmaydi, archa bezatilgan bo'lmaydi, yeb ichib.
Endi xudoga shukr, bizning dasturxonlarimiz doim to'kin, u yangi yil bo'lsa ham, eski yil bo'lsa ham, unda gap bo'lmay qoldi. Hozir xudoga shukr, to'kinchilik.